Ви з SBS українською.
Планує упродовж цього року наростити використання дронів для ударів по Україні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, російські війська хочуть запускати по Україні до 1000 дронів щодня. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Ліга Бізнес». Головнокомандувач також анонсував наступальні операції Збройних сил України, оскільки, за його словами, в обороні перемоги не може бути. За словами Сирського, через великі втрати Росія не змогла збільшити наступальне угруповання, як планувала, навіть попри перевиконання плану набору до війська. Минулого року Росія змогла залучити близько 406 тисяч осіб, але втратила 419 тисяч. Сирський нагадав, що мобілізаційний потенціал Росії становить близько 20 мільйонів осіб. Головнокомандувач Збройних сил України також пояснив, що високий рівень втрат зірвав плани російської армії щодо проведення активних наступальних дій в Україні. Олександр Сирський наголосив, що українське військо наразі має набагато кращі показники із доукомплектування, ніж 7 місяців тому.
Ми маємо набагато кращі показники, ніж були 7 місяців тому. За рахунок, напевно, покращення роботи територіальних центрів комплектування, відношення і ставлення командирів, роботі всіх складових сил оборони в плані забезпечення самого процесу комплектування частин, в плані підготовки, в плані роботи з людьми.
Ситуація в енергетичній системі України залишається складною після чергової атаки Російської Федерації на об'єкти енергетичної інфраструктури. Без електропостачання споживачі у Києві та Київській області, на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині і Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, про це повідомили в Міністерстві енергетики. Найскладніша ситуація в столичному регіоні. Через морози зростає навантаження на енергетичну систему, залучені додаткові бригади з інших областей для ремонту мереж. У Міністерстві енергетики України також нагадують, що через масовані атаки Росії в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Українська команда поінформувала американських перемовників про намір російських армійців вдарити по підстанціях атомних електростанцій України. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Раніше головне управління української розвідки заявило про підготовку атаки на ядерні об'єкти. Мета таких ударів – примусити Україну до капітуляції, поінформувала розвідка. Шляхом знищення таких підстанцій Москва прагне від'єднати атомні електростанції від об'єднаної енергетичної мережі України. Станом на середину січня Росія здійснила розвідку щонайменше 10 таких об'єктів, інформує Головне управління розвідки. Водночас, на переконання колишнього голови правління Національної енергетичної компанії «Укренерго» Володимира Кудрицького, знеструмити такими ударами Україну російським військам не вдасться. Проте тимчасове зниження генерації атомних станцій можливе.
Якщо росіяни будуть гатити по цих енергооб'єктах в 20-й раз, то можливі тимчасове зниження потужності атомних станцій до того моменту, поки «Укренерго» не відновить роботу цих підстанцій, які дозволяють видати повну потужність. Я впевнений, що росіяни не зможуть досягти повного відключення від мережі атомних станцій, але вони зможуть ускладнити ситуацію для українських енергетиків.
Масштаби руйнувань української енергетичної системи перевищують кризу 2022-2023 років, і вона зараз критично залежить від трьох атомних електростанцій – Рівненської, Південно-Української та Хмельницької. Про це розповіла народна депутатка 8-го скликання членкиня наглядової ради аналітичного центру WeBuild Ukraine Вікторія Войцицька. За її словами, у разі пошкодження роботу атомних електростанцій можна буде швидко відновити, оскільки для цього є запас обладнання.
Якщо одночасно будуть виведені всі три атомні електростанції із нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, то тоді у нас можуть бути певні проблеми. З другого боку, якраз для підстанції «Укренерго», для взагалі інфраструктури «Укренерго». Завдяки допомозі нашим партнерам сформований стратегічний запас обладнання.
Західні держави, котре обмежили граничну ціну на російську сиру нафту через повномасштабну війну Росії проти України. Спочатку, у грудні 2022 року, стеля ціни була встановлена на рівні 60 доларів за барель. З вересня 2025 року її знизили до 47,6 долара. З 1 лютого нинішнього року вона має знизитися до 44,6 4,1 долара за барель. Європейський Союз вчергове знизив стелю цін на російську нафту, яку дозволено використовувати всередині об'єднання. Проте президент Росії Володимир Путін заборонив російським компаніям продавати нафту з дотриманням умови цінової стелі, яка встановлюється країнами Заходу. Як вважає президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар, потрібен подальший розвиток санкційного режиму. Бо обмеження фінансового потоку означає обмеження нафтового потоку, який йде з портів Росії через Балтійське море. Тому санкції на папері слід перетворювати на реальні дієві акції на морі, наголошує експерт.
Нафтовий потік, який іде з портів Росії через, наприклад, Балтійське море, яке фактично є морем Європейського Союзу, бо всі країни-члени там Європейського Союзу у Балтиці, ну, окрім Росії, зрозуміло, то потрібно обмежувати цей нафтовий трафік, який, як і раніше, безперешкодно йде через Балтику. А саме він, Балтійський потік, дає там від половини до 60% забезпечує нафтового експорту Росії.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з представниками Міжнародного Червоного Хреста. Омбудсмен запросив керівництво організації відвідати Україну та оцінити наслідки російських ударів. Омбудсмен повідомив, що ключовою темою розмови стала принципова незгода України з риторикою Міжнародного Червоного Хреста, яка фактично зрівняла Росію та Україну у війні. Дмитро Лубінець підкреслив, що Росія свідомо веде війну проти цивільного населення України, системно атакує енергетичну інфраструктуру, лікарні, школи та житлові будинки. Нагадаю, раніше Червоний Хрест опублікував звіт, в якому удари Росії по українських містах поставлені в один ряд із ситуацією на території Російської Федерації. Організація тоді висловила занепокоєння атаками по критичній інфраструктурі, внаслідок яких мільйони людей залишаються без електроенергії та тепла. У повідомленні Червоного Хреста поруч з українськими містами, зокрема Києвом і Дніпром, згадувалися Білгород, а також Донецьк, що перебуває під російською окупацією. Дмитро Лубінець.
Вони мені пояснювали, як це сталося. Вони казали, що ми нейтральна організація, у нас є свої дані, закінчили такими традиційними своїми фразами. Але все-таки я сподіваюся, що у них вистачить мужності когось з керівництва фізично прислати в Київ, де свої очами вони подивляться, що в нас відбувається.
Понад 100 тисяч заяв від українців щодо компенсації шкоди збитків або шкоди здоров'ю, завданих агресією Росії, надійшло до реєстру збитків. Про це йдеться на офіційному сайті реєстру. Заяви стосуються смерті або шкоди здоров'ю, катувань та сексуального насильства, вимушеного переміщення, пошкодження або знищення житлового майна, а також інших форм матеріальної та нематеріальної шкоди. Фізичні особи можуть подати заяви через портал Дія. Це можна зробити пізніше, якщо на заваді стануть перебої з електрикою чи зв'язком. Крім того, поступово додаватимуться додаткові категорії для бізнесу та держави. Києво-Печерській лаврі цьогоріч виповниться 975 років. Міністерство культури України вдруге призначило Максима Остапенка генеральним директором національного заповідника Києво-Печерська лавра. Археолог, фахівець у сфері охорони культурної спадщини, він обіймав цю посаду упродовж останніх 2 років до травня 2025-го. А до того 15 років очолював національний заповідник Хортиця. Про ключові плани на посаді Максим Остапенко розповів в ефірі Радіо Культура.
Боротьбу Київським міром продовжимо і маємо повернути православні церкви України святині, щоб вони почали працювати для духовної підтримки всього нашого суспільства. Треба зробити висновки, куди ми можемо рухатися в умовах тотального недофінансування. І для цього є величезні спільноти, які готові допомагати в реставрації об'єктів лаври, в просуванні необхідних програм в культурній і в духовній сфері. 24-25 рік, 23-й ми зробили з нашими благодійниками декілька унікальних проєктів, і це треба продовжити.
Суспільному мовленню України виповнилося 9 років. 19 січня 2017 року в межах реформи державного мовлення в Україні було зареєстровано акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України». За 9 років Суспільне стало незалежним медіа, яке дивляться, слухають і читають мільйони українців. Рівень довіри населення України до новин суспільного мовника складає 79%, а кількість підписок у Ютубі та соцмережах всіх платформ – перевищила 16 мільйонів. Про це поінформував в ефірі Українського радіо голова правління суспільного мовлення Микола Чернотицький.
Відповідно до даних дослідження, яке ми мали в листопаді 25-го року, 35% українця декларують, що вони щотижня споживають новини суспільно на якійсь платформі. Це тільки про новини ми кажемо. Рівень довіри при цьому до новин 79%. По рівню довіру це висока цифра, і ми дуже пишаємося тим. По споживанню це консервативна достатня цифра. Все ж таки наші аналітики кажуть, що в реальності це більше, і ми говоримо зараз тільки про сегмент новин. В 21-му році у нас було кумулятивне число, сумарно всі підписники всіх наших платформ, менше 6 мільйонів. Зараз станом на кінець грудня 16,4 мільйони підписок.
Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.